Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom Dodikovog odlaska u Moskvu, on kaže da je to ranije planirano i da je referendum gotova stvar. Kako da BiH izađe iz ćorsokaka, pisac Ivan Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Se Bosnu i Hercegovinu što prije i sa što manje uvjetovanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva.
U Hagu predstavljena strategija specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Uoči parade ponosa u Beogradu, grupa desničarskih udruženja najavila je odgovor u formi porodične šetnje i litije. Povodom najava da će i Srbija zatvoriti svoje granice, šta kažu izbjeglice koje su trenutno u Beogradu.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare. Što je granica jača, oni zahtevaju više novca.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu.
Građani Crne Gore su zapljusnuti izbornim sloganima, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U spoljnopolitičkom odboru Američkog senata održan je pretres o pristupanju Crne Gore NATO u kojem je snažno podržano proširenje alijanse na 29. članicu. Američki senat bi trebao prvom prilikom da pruži saglasnost za ratifikaciju protokola o pristupanju Crne Gore u NATO, poručio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Hoyt Brian Yee. Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović izjavio je u Europskom parlamentu u Strasburu da Brisel treba da pruži opipljivu podršku integraciji Zapadnog Balkana u Europsku uniju da bi se postigla trajnija stabilnost regiona u kojem su, kako je rekao, ponovo vidljivi uzroci nestabilnosti. Premijer Francuske Manuel Valls poručio je premijeru Aleksandru Vučiću u Parizu da Francuska podržava Srbiju na europskom putu i želi da učestvuje u njenom ekonomskom napretku. U Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su ove godine izdali ukupno 7 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju. Krajnji korisnik od svih 7 dozvola bilo je Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije, navodi se u odgovoru. Istražni sudija Višeg suda u Podgorici odredio je jednomjesečni pritvor za 9 osoba koje su prije 3 dana uhapšene u Kotoru zbog sumnje da pripadaju kriminalnoj organizaciji. U velikoj akciji sektora kriminalističke policije i specijalnog policijskog odjeljenja među uhapšenima je i komandir u odjeljenju bezbjednosti Kotor Zlatko Samardžić. Službenici MUP-a Republike Srpske uhapsili su 6 osoba zbog lažiranja biračkih spiskova za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. Oni se sumnjiče da su falsifikovali dokumentaciju na osnovu koje su registrovali najmanje 1471 birača koji glasa putem pošte iz inostranstva i takvu dokumentaciju dostavili Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. British American Tobacco kupio je skoro 40% dionica fabrike duhana Sarajevo od vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 42 miliona konvertibilnih maraka. Udruženje dioničara nezadovoljno je ovom transakcijom. Makedonsko specijalno tužilaštvo za prisluškivane razgovore podiglo je optužnicu za aferu prisluškivanje koja već 2 godine potresa makedonsku javnu i političku scenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oko 80 ekstremnih desničara i 20 azilanata sukobilo se u srijedu večer na središnjem trgu gradića Bautzen na istoku Njemačke. Desničari su azilante progonili do hostela u kojem su smješteni, gdje je sukob prekinula policija. NATO i ruski zvaničnici održali su sastanak o načinu povećanja transparentnosti i smanjenju rizika, saopštila je alijansa, navodeći da je njihov predstavnik rekao ruskom ambasadoru da je NATO spreman da nastavi dijalog, ali da neće biti promjene politike prema Rusiji. Naša praktična kooperacija ostaje suspendovana zbog agresivnih akcija Rusije prema Ukrajini. U isto vrijeme odlučili smo da držimo otvorenim kanal za politički dijalog, navedeno je u saopštenju. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault tražio je tekst sporazuma o prekidu vatre u Siriji koji je ugovoren između Sjedinjenih Država i Rusije kako bi se izbjegli nesporazumi i utvrdilo ko predstavlja legitimnu metu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o strategiji Specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu koja je predstavljena danas u Hagu. Više pojedinosti Amra Zineli.
Sekretarica specijalizovani veća Fidel Medonlon i specijalizovani tužioc David Švendiman pojasnili su danas u Hagu da Specijalni sud za ratne zločine nije klasični međunarodni sud, već posebno veća Kosovskog suda i da će sve biti u okviru kosovskih zakona. Švendiman je naglasio da niko ko govori u javnosti i spominje moguće informacije tužiteljstva ne govori istinu, već je istina samo ono što će on u buduće odgovoriti i što će biti deo optužnice koja će se objaviti u dogledno vreme. Neću govoriti o tome ko je ili nije na listi optuženi. Ono što hoću da kažem jeste da ću raditi svoj posao na koga ko zakon predviđa, a vi ćete više saznati o tome kada se optužnice objave, kazuje Švendiman. Fidel Madonna, sekretar specijalizovani veća, opisala je strukturu ove nove ustanove, značajan napredak koji je napravljen u uspostavljanju specijalizovani veća kao i predstojeće ključne etape. Kako je saopšteno, nezavisna komisija je u skladu sa odredbama zakona koje je usvojila Skupština Kosova počela da sprovodi postupak izbora za mesta predsjednika specijalizovani veća i za listu međunarodnih sudija. Drugi bitan proces odnosi se na angažovanje osoblja veća i tužilaštvo, odnosno popunjavanje radnih mesta za koja mogu da se prijave građani i država članica Evropske unije i trećih zemalja kontributora. Prema rečima Donlonove, očekuje se da će prvi postupci biti pokrenuti početkom predstojeće godine, s obzirom da Holandija tek treba da ratifikuje sporazum o državi domaćinu, koji da se izvrši izbor sudija i grupe koje će odrediti pravila postupka. To potom treba da potvrdi Ustavni sud Kosova. Naš cilj je da u prvoj polovini sljedeće godine veća budu mogućnosti da pokrenu sudske aktivnosti, dodala je ona. Ona je dodala da će se u ovom sudu nalaziti jedinica za zaštitu svedoka, za pomoć žrtvama, pritvor i jedinica za prevod. Specijalizovana veća bavit će se predmetima iz izveštaja Dika Martija, koji je sada izveštaj Saveta Evrope. Ograničen je za zločine od 1998. do kraja 2000. godine. Sud će se baviti istragom zločina koji su navodno počinili pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova nad etničkim manjinama i političkim rivalima. Formiranje suda u Hagu i pored Haškog suda i misije Euleksa na Kosovu koja ima ovlašćenja za ovakve slučajeve, nadležni u Hagu su obrazložili činjenicom za boljom zaštitom svedoka i time da se radi o specifičnoj i osjetljivoj istrazi. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
O pozivu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodigu da posjeti Moskvu, gdje bi trebao da se sastane sljedeće nedjelje sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Reč je, kako se ističe, o sastanku u okviru redovitih konsultacija, mada analitičari iz toga iščitavaju razgovor i podršku održavanju referenduma u danu Republike Srpske, koja, kako se naglašava i procjenjuje, neće biti jeftina. Više pojedinosti Dženana Halimović.
Teme su razne, pojasnili su iz predstavništva tog entiteta u Moskvi. Međutim, ono što je, kako vjeruje javnost, fokus konsultacija, to je referendum o danu Republike Srpske koji će se održati 25. septembra, tri dana nakon posjete Kremlju. Za Dodika to su špekulacije, jer je navodno susret ranije isplaniran.
Mi imamo kontinuitet razgovora sa rukovodstvom Rusije. Razgovarat ćemo o svim otvorenim pitanjima, jeste važan trenutak, ali sigurno ne toliko značajan kao što su špekulacije da je to vezano samo za referendum. Referendum je gotova stvar, on će se održati 25.
Međutim, analitičare je teško razuvjeriti da je u predizborno vrijeme, a neposredno pred događaj koji prijeti da ozbiljno potrese Bosnu i Hercegovinu, potpora Rusije referendumu tek stvar špekulacija. Odlazak na konsultacije u Rusiju, prema mišljenju Miloša Šulaje, direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke, znači i priliku da Rusija učvrsti svoj položaj na ovom prostoru. Za njega nema dileme da je glavna tema referendum.
Ne vjerujem da bi se Vladimir Putin baš obraćao Republici Srpskoj povodom lokalnih izbora. Činjenica je da referendum izazvao dosta kontroverzije i da ima jako mnogo otpora referendumu, naročito od onog dijela međunarodne zajednice koja predstavlja Zapad. Prema tome, ovo je sasvim jasna poruka da u tom smislu treba da se nastavi s tim i da je to u stvari nastojanje da se ojača uticaj Rusije u regionu Balkana, dakle pa i nešto šire. Interesi Rusije u regionu su veliki, posebno i u Bosni i Hercegovini kroz Republiku Srpsku utiče i na investicije i na druge kontakte.
Dodik je, podsjetimo, u Rusiju išao i prije dvije godine i opet pred izbore. Tada je pokušavao obezbijediti 250 miliona eura kreditnih sredstava jer je ranija tranša MMF-a bila blokirana. Traženje potpore Rusije, smatra politička i ekonomska analitičarka Svetlana Cenić, već je viđen scenario, ali podsjeća i da je ruska podrška do sada Republiku Srpsku koštala i previše.
Što se sad dešava takozvanoj uspješnoj privatizaciji, gdje se odjednom svake godine se pokažu akumulisani dug, pa nisu plaćene obaveze, pa onda poreska uprava ima potpuno drugačiji tretman prema njima, iako ukinuto je to oslobađanje, plaćanje poreza za reinvestiranje, kod podobnih može sve i onda inspekcija ovdje je za jabuke i sad ja samo ostavljam taj upitnik da li će to značiti brisanje nekih obaveza nekome, davanje nekog resursa nekome kao što je trebalo za onaj veliki, uslovno rečeno, ruski kredit da garancija bude kompletna elektroprivreda Republike Srpske. Ja ne osuđujem rusku stranu ni najmanje, to je država koja ganja svoje interese. Osuđujem strašno nas koji to ne radimo, nego bi zarad ličnog interesa prodali čitavu državu, sve njene resurse.
Ruske investicije mahom u Republici Srpskoj, iako su u jednom trenutku bile i najveće i najznačajnije, veoma su se brzo pretvorile u katastrofalan potez. Jedan od takvih primjera je rafinerija Brod. Prodata je Njeftegaz Inkoru, koji je i nju, ali i kompanije vezane uz njen rad, ubrzo nakon privatizacije uvukla u dugove teške stotine miliona eura, iako su imali sve povlastice vlade Republike Srpske. Ubrzo su počeli s prodajom imovine i zapadanjem u dubiozu, dok su njihove firme majke poslovale i više nego uspješno. I dok je posljednji susret u Rusiji prošao prema ocjeni opozicije, ali i javnosti u Republici Srpskoj kao lakrdija, gdje su Dodik i premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović tek poslije nekoliko dana nakratko uspjeli da se vide s Putinom bez konkretnih rezultata, ovaj bi se mogao dogoditi s jasnim ciljem i interesom, prvenstveno Rusije. Međutim, u ambasadi te zemlje u Bosni i Hercegovini nisu nam mogli ni potvrditi, ali ni demantovati da je poziv ovaj put zaista i upućen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, Ivica Đikić, nagrađivani pisac i novinar u intervju za naš program, kaže da međunarodna zajednica Milorada Dodiga i Republiku Srpsku mora naterati da uđu u izgradnju Bosne i Hercegovine, a ne u njeno rušenje. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Kako gledate na situaciju u Bosni i Hercegovini posebice posljednjih dana? Jer ovdje se sve više govori o Bosni i Hercegovini kao zemlji koja će uskoro biti podijeljena.
Da je Republika Srpska sa Miloradom Dodikom, čija se politika zapravo zadnjih 10 godina svodi na to da se Bosna i Hercegovina obesmisli kao država i da je pokaže i učini nefunkcionalnom državom, da bi onda rekao evo to, ta država ne funkcionira i ona ne može funkcionirati i zato ajmo mi to podijeliti na 2 ili 3 dijela, 2 ili 3 državice. Mislim da se taj neki strukturni problem Republike Srpske ne riješi, da Bosna i Hercegovina ne može biti funkcionalna država. Jer Dejtonski sporazum možete shvatiti ovako i onako. Dodik ga je dosta shvaćao isključivo kao podlogu za razbijanje Bosne i Hercegovine, za pokazivanje da ta zemlja nije funkcionalna i da ne može funkcionirati. Mislim da se to mora promijeniti.
No, iako su svi deklarativno protiv Dodikove politike, on ipak sve što zamisli dovede do kraja.
Boje se valjda zaoštravanja, boje se neke vrste primicanja konkretnim sukobima. I onda u situaciji kad s jedne strane imaju prijetnju zaoštravanjem do maksimuma i s druge strane Dodika, oni uvijek će ići na to da nekako Dodika primire, da on odustane od tih svojih sumanutih ideja koje, čini mi se, nikad nije ni mislio nešto ozbiljno, nego su one uvijek u funkciji toga da uplaši međunarodnu zajednicu i da njemu međunarodna zajednica onda malo pogleda kroz prste, prije svega kad je riječ o njegovom bavljenju kriminalom i svemu što se događalo 10 godina pod njegovom kapom u Republici Srpskoj, a to je prije svega ozbiljan kriminal.
Ljudi su razočarani, intelektualci su utihnuli, obrazovni proces je u službi politike. Što napraviti?
Sa Bosnu i Hercegovinu što prije i, kažem, sa što manje uvjetovanja i pritiskanja primi u Europsku uniju, jer je to jedini način da se zemlja očuva kao cjelovita Bosna i Hercegovina, a da se onda, kad Bosna bude u Europskoj uniji, da se onda kroz mehanizme Europske unije rješavaju ove stvari koje su danas se čine nerješivima. Mislim, ako Bosnu i Hercegovinu ostavimo izvan Europske unije, da će ovo stanje koje je sad ovako kako je biti još gore i gore.
Vidite li vi u novim generacijama koje nisu opterećene prošlošću neku snagu koja bi ove naše zemlje mogla izvući iz politike prošlosti?
Teško mi je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da nekako mladi ljudi koji su obrazovani, koji imaju neku struku, koji nešto znaju raditi u životu, da bježe od politike, jer je nekako politika na ovim prostorima zgadila nam se politika. Dakle, ljudima se politika gadi, politika je toliko ocrnjena i toliko na lošem glasu da kogod ima
ozbiljan posao, ozbiljnu struku, neće ni primirisati politici, pa onda u politiku dolaze isključivo ljudi koji imaju neke interese vlastite i privatne, a ne interese građana, ne interese ljudi. Tako da ja sam oko toga skeptičan. Mislim, prije svega bismo trebali nekako politiku učiniti nekim časnim zanimanjem, mislim da se počne doživljavati kao neko relativno časno zanimanje.
I na kraju, što mislite uopće, jesmo li se mi imalo odmaknuli od tog vremena od prije 20 godina?
Nismo, ja mislim da nekako rat na našim prostorima i dalje traje zapravo, mislim samo se ne puca i ne gine se, ljudi nisu u skloništima i podrumima, ali rat u nekim svojim vrlo bitnim segmentima traje, pogotovo kroz tu braniteljsku boračku populaciju koja se postavlja nekako kao arbitar svih društvenih procesa, mislim i političkih i društvenih i kulturnih i sportskih, neka vrsta društvene arbitraže. Ja ne vidim da će to prestati, dakle, ja ne vidim da ta moć braniteljskih, boračkih organizacija splašnjava, ona postaje sve važnija i važnija, mislim, oni su sad u Hrvatskoj, recimo, ravnopravan sugovornik budućem predsjedniku vlade i mislim da je to nastavak rata, samo kažem, ne puca se i ne gine se, ali ratne politike i dalje nekako diktiraju naš život. To je jedan od tih problema o kojima govorimo i jedan od razloga te apatije među ljudima, jer 20 godina nakon rata zapravo ništa se bitno nije promijenilo, kažem, osim što se ne gine, ali sve je drugo isto.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Pisac Ivica Đikić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku o zbivanjima u Srbiji uoči Parade ponosa i sudbini izbjeglica. Uoči Parade ponosa, koje bi trebalo da se održi 18. septembra, grupa desničarskih udruženja najavila je svoj odgovor u formi šetnje i litije. Osim Srpske pravoslavne crkve, koja je tradicionalno podržala ovaj događaj, interesantno je da su u organizaciju se uključile i ruska udruženja desne orijentacije. Poznavaoci prilika ocenjuju da je još jedan pokušaj srpske desnice da okrene zemlju ka putinovskom modelu, zabeležio Dušan Komarčević.
Šetnju od Hrama Svetog Save do Saborne crkve u Beogradu organizovalo je javnosti malo poznato udruženje Porodični sabor, koje okuplja desetak organizacija. Među njima nema onih koje su godinama bile u prvim redovima na sličnim desničarskim skupovima, poput Pokreta Dveri, koji je na posljednjim izborima ušao u parlament. No organizaciju su pomogla srpsko-ruska udruženja, kao što su Rusko sobranje, Zavet srpsko-ruski i Pravoslavna porodica. Miodrag Kojić iz Srpskog udruženja Ćirilica, koje također učestvuje na ovom skupu, kaže da je ova saradnja prirodna.
A zato što podržavaju iste vrednosti kao i mi. Vi znate kako je u Rusiji porodica na prvom mjestu i da tamo vlada daje $10,000 za svako novorođeno dete.
Na pitanje da li to znači da se Porodični sabor zalaže za primjenu ruskog modela kako prema porodici, tako i prema LGBT populaciji koja je u Rusiji zakonski stigmatizovana i marginalizovana, Kojić odgovara potvrdno. Prema mišljenju Snežane Ilić iz Zrenjaninskog centra za razvoj civilnog društva, Parada ponosa pokazuje duboku podeljenost srpskog društva na zagovornike proevropskog i proruskog puta.
Desničarske stranke su jesu pro-putinovski i vezaće se za Putinovu Rusiju. E sad, dodatno u ovoj našoj situaciji imamo po prvi put da su pro-putinovske političke snage ušle i zagovornice euroazijske integracije ušli u parlament Srbije. Tako da je to još jedan neki moment koji specifikuje Srbiju u odnosu na sve ostale zemlje u kojima se pitanje prava seksualnih manjina također postavlja.
Svih prethodnih godina Srpska pravoslavna crkva se jasno i javno stavljala na stranu desničarskih skupina, a protiv Parade ponosa, što je i ove godine slučaj. Miodrag Kojić iz udruženja Ćirilica potvrdio nam je da su organizatori šetnje dobili blagoslov od patrijarha Irineja. Na pitanje da li su litija i šetnja odgovor na predstojeću Paradu ponosa, Kojić je izbegao da nam da direktan odgovor.
Ne bih htio da komentarišem i da ulazim u komentare oko ovih drugih koji se bave nekim ponovnim nelogičnim stvarima.
Znatno rečitija je sama video najava za Porodični sabor, koja se može pronaći na internetu.
Porodični sabor za svetinju braka između muškarca i žene, protiv istopolnih zajednica koje usvajaju decu otetu pravim roditeljima, za porodično vaspitanje umjesto razvrata seksualnog obrazovanja.
Organizatori Parade ponosa kažu da svako ima pravo na mirnu šetnju ili protest, ali da država ne bi trebalo da toleriše eventualno širenje govora mržnje pod krinkom porodičnih vrednosti. Goran Miletić.
Sloboda okupljanja je garantovana svim građanima Srbije. Ja lično i Parada ponosa nemaju ništa protiv različitih skupova na kojima će se mirno iskazivati nečiji stav. Međutim, ukoliko ovi skupovi, pa i ova porodična šetnja, budu imali elemente nasilja ili budu poticali na nasilje ili eventualno govor mržnje, što se često dešava na ovakvim skupovima, to onda nije nešto što se može dozvoliti u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
O sudbini izbeglica, ukoliko predlog ministra nadležnog za izbegličku krizu Aleksandra Vulina naiđe na odobravanje premijera Aleksandra Vučića, granice Srbije bi mogle da liče na one sa Mađarskom. Aktivisti koji prate migracije, međutim, ne veruju da bi se na taj način postigao očekivani efekat. Više pojedinosti, Ognjen Zorić.
To bi bilo loše za ljude, ali dobro za krijumčare.
Kaže nam Hasan iz Afganistana, koga smo upoznali u parku kod beogradske autobuske stanice, a nakon što smo mu rekli da postoji mogućnost da se i Srbija povede primjerom susjednih zemalja i ojača svoje granice.
Što je granica jača, oni zahtevaju više novca. Traže nove načine i samim tim više novca. Ranije, kada je bilo lakše preći mađarsku granicu, tražili su oko 100 do 400 evra. Sada je od 150 do 2000 evra.
Hasan je jedan od 4800 migranata izbeglica koji su uspeli da dođu do Srbije, ali trenutno ne mogu dalje, usled restriktivnih mera Mađarske. Njegovi sunarodnici se zainteresovano okupljaju oko nas i pričaju nam koliko je teško ući u Mađarsku. Strahuju da bi ljude koji prelaze isti put, a među kojima ima i njihovih prijatelja i rođaka, slično moglo da dočeka već na granici Srbije. To nam je rekao Muhamed Latroš, izbeglica iz Damaska, prestonice Sirije.
Mislim da bi bilo jako loše da Srbija zatvori granicu, ali to neće sprečiti Sirijce da dolaze u Evropu. Vi znate kakva je situacija u Siriji i šta se tamo događa. Mi smo Sirijci, mi smo pobegli od rata.
Eventualno uvođenje oštrijih mera na granicama Srbije najavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, u čijem su migranti resoru. Kakve su mere tačno u pitanju, nije precizirao, već je naveo mogućnost postavljanja određenih prepreka. Premijer Aleksandar Vučić, koji treba da donese eventualnu odluku, rekao je da Evropska unija mora da reši problem migrantske krize na svojim granicama u Bugarskoj i Grčkoj.
Smatram da zidovi nisu potrebni i da nisu dobro rešenje, ni za koga. Ali nemojte da nas terate da moramo da kažemo da više ni jedan ne može da uđe na teritoriju Srbije. Prosto to mora da reši Evropska unija na svojim granicama. Ne može Srbija da bude prva i posljednja odbrana Evrope. Dakle, to neko mora da reši na granicama Grčke i Bugarske. To su zemlje Evropske unije.
Aktivisti koji su u svakodnevnom kontaktu sa izbeglicama kažu međutim da teško da će se postići efekti na koje vlasti Srbije računaju.
Efekti na terenu pretpostavljam da će biti jako mali.
Kaže nam Radoš Đurović, direktor organizacije Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Imajući u vidu da Srbija, kako stvari stoje, vrlo teško može celu granicu sa Bugarskom, Makedonijom, Crnom Gorom da ogradi. S druge strane, delimično, ako se predlažu te barijere, one se lako, delimično postavljanje tih barijera nema efekta na nepristupačnom terenu, tako da lako krijumčari i trgovci ljudima mogu da te barijere zaobiđu.
A upravo su krijumčari ti koji bi imali najveću korist, dodaje Tijana Sijarić iz organizacije Infopark.
Prosto svako zatvaranje i ojačavanje granice samo povećava mogućnosti pojave više krijumčara kojih sada ima već previše.
Najava ministra Vulina o ojačavanju granice prilično iznenađuje, ako se ima u vidu da je premijer Srbije Aleksandar Vučić u julu rekao da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nikada nije pokušala da podiže ograde, te više puta ponovio da Srbija to neće ni činiti. Radoš Đurović kaže da se razlozi za eventualnu promjenu politike ne mogu precizno reći, ali da se mogu potražiti u politici država okruženja prema migrantima.
Pretpostavljam da je opšte raspoloženje u regionu gdje Srbija ostaje izolovana onda sa takvom politikom u odnosu na ostale zemlje koje su susedi i u odnosu na, kažem, okolnosti koje ne idu na ruku izbeglicama.
Podsjetimo da je izjava ministra Vulina došla samo dan nakon sastanka premijera Srbije sa kolegama iz Mađarske i Bugarske, država koje imaju veoma restriktivnu politiku prema izbeglicama. Podsjetimo i da je Srbija nedavno već pojačala nadzor granice sa Bugarskom i Makedonijom, koje sada obezbeđuju zajedničke snage, vojske i policije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog dela našeg programa, predizborna scena u Crnoj Gori. Građani su zapljusnuti sloganima, promotivnim spotovima i porukama koje imaju za cilj obezbeđivanje glasova političkim partijama i koalicijama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Demokratska partija socijalista obraća se građanima sloganom Sigurnim korakom. Demokratski front poručuje mi ili on. Krivokapićeva socijaldemokratska partija proklamuje država svima. Demokrate Alekse Bečića poručuju pobjede, a ne podjele. Trojna koalicija Ključ saopštava najbolje za Crnu Goru. Brajovićeve socijaldemokrate tvrde dosljedno. Pozitivna kaže jer volim Crnu Goru, a manjinska HGI daje Hrvatsko srce za Crnu Goru. To u tonskoj verziji izgleda ovako.
Izađimo na ove izbore. Za Crnu Goru na pravom putu. Sigurnim korakom.
Sigurnim korakom.
16. oktobra građani Crne Gore moraju odlučiti. Mi ili on. Da radi Crna Gora.
Naš Aleksa.
Magistar Aleksa Bečić. Demokrate. Pobjede, a ne podjele.
Socijaldemokrate, kao partija ozbiljnih, stabilnih i odgovornih ljudi, nude rješenja, a ne prazna obećanja.
Zajedno smo najjači. Velika koalicija Ključ, najbolje za Crnu Goru.
Predizborne poruke kroz izborne slogane koje će građani Crne Gore htjeli ne htjeli biti primorani da slušaju i gledaju na svim platformama, po sociologu profesoru Ratku Božoviću predstavlja otvoren lov na građane. Kroz slogane se otkrivaju pozicije stranaka i uglavnom se igra na teško ostvarljiva obećanja, kaže Božović.
Ti slogani liče malo na lovačke nagovore. Idemo u lov pa će biti dobar ulov ako budete nas poslušali. Prema tome, u svakom nagovoru ima pomalo preterivanja. Oni se dakle tu više slažu za nešto što je više ideal, a ne sama stvarnost.
I teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović, komentarišući aktuelne predizborne slogane, ukazuje da dio stranaka stavlja akcenat na svojim liderima, dok druge stranke svojim sloganima pokazuju odnos prema aktuelnim vlastima. Jedna od karakteristika ovih izbora i stranačke propagande prema mišljenju Damjanović je da politički konkurenti nemaju izdiferenciranu ideologiju, odnosno poruke su slične, kao što je zalaganje za evropske vrijednosti i obećavanje građanima boljih radnih mjesta. Sa druge strane, Damjanović smatra da i građane sve manje zanima ideologija, zbog čega u ovom periodu procjenjuju preko koje će političke opcije najlakše riješiti svoje probleme.
To pokazuje zapravo koliko je sama politika i samo taj partijski protekcionizam ušao u pore ljudi, da oni više zapravo i ne razmišljaju niti o ideologiji, niti o partiji, niti čak ni to da li je partija nacionalno opredjeljena za ove ili za one, nego su usred teških egzistencijalnih uslova i usred teškog zapošljavanja i svih nedaća koje nas čekaju, ljudima zapravo više i nije bitno ko je na vlasti, nego prevashodno žele neki kraći i sigurniji put da ostvare svoje lične interese.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Rusija ubrzala podršku Sjedinjenim Državama za ulazak Crne Gore u NATO, saopšteno na spoljnopolitičkom odboru Američkog senata. Dodik potvrdio sastanak sa Putinom 22. septembra. Sud za ratne zločine na Kosovu spreman za rad početkom sljedeće godine. NATO i ruski zvaničnici održali sastanak o načinima povećanja transparentnosti i smanjenja rizika. Saradnja i dalje suspendovana. Hillary Clinton se u narednim satima vraća kampanji.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za nekoliko trenutaka slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem websajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!